Новини Радіо Свобода.
7 година вечора за київським часом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Російський «Газпром» знову лякає Європу, що Україна не виконає газові контракти. Російський газовий монополіст попередив Європейську комісію про ризики, що пов'язані з затвердженнями «Газпрому» із можливим невиконанням Україною контрактних зобов'язань щодо закупівлі російського газу. За версією російської компанії, йдеться про те, що надійність транзиту газу до Європи територією України наступної зими залежатиме від здатності «Нафтогазу України» завчасно придбати і запомпувати в свої підземні сховища необхідну кількість газу. Про це перший заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв говорив сьогодні з делегацією Європейської комісії в Москві, повідомили в управлінні інформації «Газпрому». Ця делегація після Москви відвідає також Київ, щоб на завдання голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу встановити факти в ситуації з постачанням газу. До інших подій. Президент України Віктор Ющенко говорить про те, що український варіант ГКЧП зірвали громадськість журналісти.
Сказати відверто, що оці останні два тижні ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Віктор Ющенко назвав спробу партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко створити коаліцію заколотом, коли за спинами людей хотіли забрати найсвятіше, що належить нації – соборність та незалежність. Віктор Ющенко також нагадав.
Слідуючі вибори президента ніколи не будуть у парламенті.
На прес-конференції Віктор Ющенко також заявив, що наполягає на розгляді в парламенті саме його змін до Конституції, які він уже подав наприкінці березня. Раніше сьогодні у блоці Юлії Тимошенко заявили, що завтра-післязавтра подадуть до парламенту власний проєкт Конституції, а в партії регіонів висловили сподівання, що разом із БЮТ продовжить спільну роботу для внесення змін до Конституції, навіть попри те, що широкої коаліції між ними наразі не буде. Сполучені Штати наполягають на тому, щоб ізраїльсько-палестинські мирні переговори поновилися якнайшвидше і хотіли б, щоб на них було швидко досягнено поступу. Про це заявив сьогодні спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Джордж Мітчелл, який прибув до Ізраїлю. Він провів переговори з ізраїльським прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу, а завтра має зустрітися з керівником палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. До Сполучених Штатів доставили першого підозрюваного в тероризмі із спеціальної в'язниці на базі Гуантанамо. Танзанієць Ахмед Халфан Гайлані має постати перед цивільним судом у Нью-Йорку. Його звинувачують у причетності до вибуху в американських посольствах в Африці 1998 року. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 9 червня. Програма «Свобода сьогодні». Її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: конституційна лихоманка в Україні. А що про це думає президент?
Сказати відверто, що оці останні два тижні ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Заборона триватиме. Депутати хочуть продовжити мораторій на продаж землі. Але чи потрібно?
Депутати Верховної Ради забирають нас землі, роблять там кооперативи. Не тільки депутати Верховної Ради, а й наші місцеві голови райадміністрації в основному.
Президентські вибори в Ірані. Реформатори кинули виклик Махмуду Ахмадінеджаду.
You are freedom, you want freedom. Hey, world, look at us. You are the youth of Iran. We are fighting for our freedom.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижить не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винить за це нельзя.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні триває конституційна лихоманка. Попри те, що БЮТ та партії регіонів не змогли сформувати коаліцію і розпочати конституційну реформу, внесення змін до основного закону далі залишається одним з головних завдань усіх гілок української влади. Про довкола конституційні ініціативи розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції президент Віктор Ющенко, вітаючи журналістів з професійним святом, подякував їм за внесок у те, що коаліція блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів не відбулася.
І я був переконаний, що відповідь на цей виклик ми дамо, дякуючи, перш за все, на мій погляд, громадській позиції. Ми стали свідками того, що якраз через поведінку журналіста, через поведінку громадськості, ми не дали змогу провести той заколот, який планувався.
На противагу конституційним ініціативам своїх опонентів, Віктор Ющенко наполягає на тому, аби в парламенті було розглянуто президентський проект змін до основного закону.
Як президент, я наполягаю, щоб мій варіант зміни доповнень до української конституції, за кожну букву якого я готовий десятки разів відповідати перед країною, перед кожним виборцем, був розглянутий в парламенті.
Віктор Ющенко також наполягає, аби конституційні зміни було прийнято до президентських виборів. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко пообіцяв, що найближчим часом його політична сила запропонує власний варіант конституційних змін.
Це наша фішка. Ми з цим йшли на вибори попередні. Ми обов'язково завтра, післязавтра вносимо свій проєкт конституції основного закону. І ви побачите, там немає екзотики.
Тим часом Віктор Янукович заявляє про необхідність винести на розгляд парламенту ті спільні напрацювання партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко, які стосуються реформи судової системи та місцевого самоврядування. Натомість екс-спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк повідомив, що ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму, за яким будь-які зміни до Конституції вноситимуться виключно за наслідками народного волевиявлення. Також Яценюк зазначив, що політики здійснять ще не одну спробу переписати основний закон під свої потреби.
Це ще поки що не все пропало. Це сьогодні у них пропало все. Це ж не перший раз пропадає. Я був свідком тільки таких двох перемовин. Це вже третій перемовини.
Серед депутатів багато хто вважає, що новообраному президентові буде непросто, бо після виборів провідні політичні сили знову повернуться до конституційної реформи, каже народний депутат від фракції НУНС Олесь Доній.
Адже хто б не переміг на виборах президентських, він буде змушений працювати з цим парламентом, а значить і шукати більшість. А це не так-то легко.
Парламентарі мають визначити дату президентських виборів. Попередньо Володимир Литвин казав, що Верховна Рада має затвердити проведення президентських виборів 17 січня. Проте тепер багато охочих, аби вибори відбулися раніше. Зараз провідні політичні гравці спробують в черговий раз узгодити і свої конституційні ініціативи, і своє бачення того, коли мають відбутися президентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи варто сподіватися, що ринок землі в Україні стане цивілізованим? Після набуття чинності змін до земельного кодексу, які спрощують процедуру купівлі земельних ділянок, минув вже місяць. Сьогодні ж народні обранці заговорили про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Про земельні нововведення та перспективи у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Раніше для купівлі земельної ділянки потрібно було отримати державний акт. А зважаючи на те, що часові рамки отримання актів не вказувалися, бюрократична процедура могла тягтися кілька років. Але після весняних змін до законодавства цього не потрібно. Ці норми, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Терещук, лише починають впроваджуватися на місцях. Одначе, на його переконання, нововведення розв'яже чимало проблем.
Надзвичайно велика проблема, коли спадщина особливо переоформляється земельна ділянка і по-новому потрібно всю документацію виготовляти на землю. Сьогодні це спрощується. Людині достатньо показати право, що вона успадкувала земельну ділянку. Державний акт попередника, робиться надпис і все, ніяких нема проблем.
Зміни, які парламент вніс до земельного законодавства щодо спрощення купівлі земельних ділянок, на думку юриста Тетяни Мунтян, є доцільними. Однак це лише крапля у морі. Щоб навести лад у цьому питанні, переконана пані Мунтян, Україні необхідно змінити систему юридичного кадастру.
У нас зараз актова система. Будь-який акт може бути оскаржений, хоч це було 10 угод тому, що тягне за собою автоматичне розірвання всіх наступних угод. І зазвичай добросовісний набувач залишається ні з чим, тому що ті, хто укладав з ним угоди, їх вже ніколи не знайдеш. Титульна система означає, що держава гарантує титул на право власності тому, хто зараз ним володіє. А якщо там було якесь шахрайство, той, хто потерпів, отримує компенсацію від спеціального державного фонду.
Але спрощення процедури не стосується земель сільськогосподарського призначення, а на їхній продаж накладений мораторій. До того ж, він може бути продовжений. У вівторок під час засідання Погоджувальної ради лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що Верховна Рада має продовжити заборону на продаж землі, оскільки після президентської кампанії, починаючи з 1 січня 2010 року, коли перестане діяти нинішній мораторій, всю землю розкрадуть. У свою чергу спікер Володимир Литвин дав доручення провести консультації із людьми, які працюють на землі, щоб до завершення цієї сесії парламент зміг ухвалити відповідне рішення. При цьому пан Литвин не виключив, що мораторій може бути продовжений на 5 років. Проте, на переконання депутата Черкаської районної ради Катерини Онопрієнко, яка живе у селі Мошне, мораторій на землю зовсім не заважає незаконним оборудкам.
Депутати Верховної Ради забирають нас землі, роблять там кооперативи. Не тільки депутати Верховної Ради, а наші місцеві голови райадміністрації в основному. Продають через підставних осіб. Наша земля розкуповується.
На думку ж експертів, найближчим часом в Україні навряд чи запрацює цивілізований ринок землі. До того ж, зважаючи на так звану актову систему, навіть у випадку узаконеного продажу немає гарантій, що ніхто інший не зможе її відчужити. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». В Ірані зростають пристрасті у зв'язку з президентськими виборами, які мають відбутися цієї п'ятниці. Стільки людей, скільки зараз вийшло на вулиці Тегерана, там не бачили вже 30 років з часів Іранської революції. Несподівано до гри повернулися реформатори. Їхній представник Мір Хусейн Мусаві вельми успішно протистоїть безкомпромісному консерватору Махмуду Ахмадінеджаду. Подробиці знає Зиновій Фрис.
На вулицях іранської столиці напередодні зібрались величезні натовпи людей. З одного боку, прихильники діючого президента Махмуда Ахмадінеджада. З іншого, прихильники кандидата-реформатора Міра Хусейна Мусаві. Представники табору Ахмадінеджада, який упродовж 4 років практично домінував на політичній арені, у понеділок зібрались у найбільшій мечеті столиці. Однак центром уваги став все ж довгий живий ланцюг вздовж однієї з головних магістралей Тегерана. Його утворили прихильники Мусаві. Одна з демонстранток сказала для нашої радіостанції.
Люди йдуть вулицею і тротуарами, вони відкрито критикують уряд Ахмадінеджада. Ми втомилися від цієї демагогії і брехні.
За масштабами ці натовпи дуже нагадали багатьом Тегеран 1979 року, коли внаслідок вуличних акцій був скинутий іранський шах. Цього разу і консерватори, і реформісти масовими акціями своїх прихильників сподіваються максимально вплинути на результати голосування. Двоє кандидатів на президента від реформаторів, колишній прем'єр-міністр Хусейн Мусаві і екс-спікер Мехді Карубі, найпопулярніші серед мешканців міст і молодих виборців. Вони критикують Ахмадінеджада за те, що він погіршив взаємини Ірану з багатьма країнами світу, що в країні високе безробіття, інфляція. Виходом із ситуації реформісти бачать модернізацію економіки. Тим часом Махмуд Ахмадінеджад, який бореться за другий термін, завдяки його обіцянкам і надалі найбільше підтримують сільські виборці, взагалі найбідніші прошарки населення. Ахмадінеджад всюди, де це можна, підкреслює своє скромне походження і висловлює зневагу на адресу технократів. Серед консервативних претендентів на посаду президента, крім Ахмадінеджада, також Мохсен Резай, екс-керівник революційного корпусу захисників Ірану. Однак він недостатньо популярний, щоб протистояти Ахмадінеджадові. Не вистачить сил, найвірогідніше, і реформістським силам. Однак, якщо 4 роки тому їхня присутність на вулицях була майже непомітна, то зараз ситуація змінилася. За Махмуда Ахмадінеджада в п'ятницю готові проголосувати лише 34% виборців, за Міра Хусейна Мусаві – 14%. 27% опитаних поки що не визначились. Президентські вибори в Ірані проходять в атмосфері протистояння з Заходом через суперечливу ядерну програму Тегерана. На думку західних країн, Іран намагається розробити власну ядерну зброю. Тим часом реформістські претенденти, які також підтримують ядерну програму Ірану, звинувачують Ахмадінеджада в непотрібній ізоляції Ірану. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не встиг Міжнародний валютний фонд оголосити про плани першого випуску облігацій, як з'явилися перші зацікавлені країни. Серед них Китай, Росія та Індія. Ці країни мають великі валютні резерви, але вважають свій вплив в одній з найбільш впливових міжнародних інституцій недостатнім. Чи допоможе купівля акцій у збільшенні їхнього впливу? Радіо «Свобода» розпитувало про це провідних світових експертів. Тому продовжить Марія Щур.
Від України до Ісландії, від Латвії до Пакистану Міжнародний валютний фонд ледь встигає отримати економіки малих і великих країн від сповзання у прірву фінансової кризи. Але його ресурси не нескінченні. У квітні група 20 на лондонському саміті пообіцяла потроїти валютні запаси фонду до 750 мільярдів доларів. Більшість цієї суми пообіцяли надати найбільші економіки світу – Сполучені Штати, Європа та Японія. Але і ті країни, які прийнято називати новопосталими ринками, також вирішили долучитися до спільної справи. Проте в іншій формі. Китай днями оголосив про бажання купити облігації фонду на суму 50 мільярдів доларів. По 10 мільярдів вирішили внести у формі облігацій Індія та Росія. Як пояснив президент Росії Дмитро Медведєв,
надіюсь, що ці гроші послужать.
Сподіваюсь, що ці гроші підуть на подолання наслідків глобальної фінансової кризи і будуть підтримувати держави, в тому числі держави близькі до нас, які найбільше постраждали через вплив глобальної фінансової кризи.
Глобального фінансового кризи.
Але експерти вказують, що керівники Росії та інших країн з новопосталими ринками діють не лише з альтруїстичних почуттів. На думку американського професора Ішвара Прасада з університету Корнела, вони намагаються змінити на свою користь баланс влади у фонді.
What the emerging markets are doing by using the bonds.
Купуючи облігації, новопосталі ринки фактично говорять, ми розуміємо, що це складні часи для світової економіки і що МВФ потрібно надати додаткові ресурси, але ми не хочемо давати ці гроші на постійній основі, якщо при цьому не відбудеться реформа керівництва фонду, яка дасть їм більший вплив.
Але інший американський професор вказує на те, що попри всю символіку у заявах політичних лідерів, великої різниці у тому, як надавати гроші МВФ, немає. Едвін Труман із Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні називає ці дії косметичними.
Звичайно, це можливість сказати, що ми хочемо брати участь, але на наших умовах, а не на загальних умовах, але насправді різниці немає.
Вважає вашингтонський експерт Едвін Труман. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Малий прикордонний рух досі залишається загадкою для мешканців Львівщини. Чому?
Це багатьом людям спрощує життя, дає можливість кого дрібненького бізнесу, тобто певним чином заробляти або вирішувати певні питання.
Як розчищають офісні площі в центрі української столиці і кому це вигідно?
Одна з технологій, бюджет київський, не проплачує певні суми. У підприємства виявляється борг. За цей борг в судовому порядку відбувається виселення закладу культури.
Які чинники впливають на те, щоб почувати себе щасливим? Почуємо вашу думку.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей. В нас все сидить. Щастя і горе в нас.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Угода про малий прикордонний рух вже працює у Польщі, а на сусідній території в Україні, на Львівщині, нічого не знають про неї, ані про умови запровадження цієї угоди, ані про дату її дії. Керівники тих районів Львівщини, мешканці яких підпадають під 30-кілометрову зону малого прикордонного руху, заявляють, що МЗС України не дає жодних роз'яснень щодо дії угоди, а чому вона гальмується, ця дія? Бо, кажуть вони, Верховна Рада не ратифікувала угоду. Питання доволі заплутане, як ви бачите, тому розпитаємо зараз зі Львова нашу кореспондентку Галину Терещук. Вона намагалася з цим розібратися. Галина, вітаю вас.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Як виглядає ситуація у 8 районах Львівщини? Чи українська сторона готова до виконання цієї угоди?
Сьогодні цю проблему справді намагалися обговорити спільно і представники районної обласної ради, і прикордонники, і митники, і депутати, але розмови не вийшло, оскільки ніхто нічого не знає. МЗС України, за їхніми словами, відмовчується щодо угоди взагалі, тому невідомо і які умови цього прикордонного руху, які документи слід підготувати людям, щоб отримати спеціальне посвідчення. А мова йде про 1500 населених пунктів, і не лише Львівщини, але й Волині, а це більше мільйона людей, які матимуть право без паспорта і візи на пільгових умовах перетинати кордон Польщі на відстані 30 кілометрів. Якщо польська сторона ратифікувала усі необхідні документи, як ви вже зазначили, Людмила, Верховна Рада ще не ухвалила відповідний закон, а без нього і не може діяти малий прикордонний рух. Посвідчення видаватимуть консульські відділи у Львові та Луцьку, і це буде шалений потік людей. Наразі Генконсульство Польщі у Львові офіційно не повідомило, що вже приймає необхідні документи від мешканців 8 районів області. Посол Польщі в Україні пан Ключковський в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що до 18 червня ця угода мала б уже діяти, але усе, як бачимо, залежить від української сторони. Голова Старосамбірської районної ради Володимир Горбовий та інші керівники районів зазначають, що польська сторона не заперечує, щоби для зручності людей організовувати збір документів по районах і вже централізовано усе це підвозити в консульські установи, щоби не створювати величезних черг. Ось що сказав пан Володимир Горбовий, Радіо Свобода.
Не вважаємо ми, що не є доцільним для того, щоб люди з прикордонних теренів, скажімо, з Турківського району 150 кілометрів їхали до Львова, щоб одержати то посвідчення, документи, одержати посвідчення. Ми піднімали то питання на зустрічі з консулом Українським. Він сказав, що з польської сторони немає жодних заперечень, якщо українська сторона, але українська сторона чомусь заперечує проти такої схеми.
Отже, українська сторона, як каже пан Горбовий, не заперечує проти такої схеми. Галино, а що дає, окрім перетину кордону без візи, малий прикордонний рух, зокрема для мешканців Львівщини?
Скажімо, до запровадження віз із Польщею щодня мешканці прикордонних сіл і містечок, де панує безробіття і яких називали мурашками, переносили товари в сусідню державу. Переважно це був контрабандний товар, алкоголь і сигарети. Зараз їх перевозять потягами і рейсовими автобусами, як українці, так і поляки. Вони обклеюються сигаретами, якось цю горілку переливають. І, як зазначає, що доводиться давати по обидва боки кордону хабарі. Звісно, що у прикордонних районах мешкає дуже багато людей, які мають родини у Польщі, є поховання рідних, є чимало спільних як економічних, так і культурних проєктів. Тому малий прикордонний рух, він посилить цю діяльність. Але передусім оживе прикордонна торгівля, хоча і заборонено польською стороною перевозити чимало товарів. Сьогодні українці говорять про те, що варто було би на рівні парламенту ухвалити закон про прикордонну торгівлю, але навряд чи Польща, скажімо, як європейська держава, піде на такий закон. Щодо того, наскільки потрібен малий прикордонний рух, свою думку висловив голова Турківської районної ради Юрій Лило. Можемо послухати.
Це багатьом людям спрощує життя, дає можливість такого дрібненького бізнесу, тобто певним чином заробляти або вирішувати певні питання для бізнесменів, для культурного обміну.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Звичайно, цікаво було б дізнатися, чи можна спрогнозувати з дією угоди про малий прикордонний рух великі черги на українсько-польському кордоні. Але про це вже ви прочитаєте, шановні слухачі, на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У Києві не вщухають скандали довкола виселення з приміщень закладів культури. Наразі залишитися без даху над головою ризикують найстарі в Україні видавництво «Дніпро» та музей Павла Тичини. Як розчищають офісні площі в центрі столиці і кому це вигідно? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Будинок номер 42А по вулиці Володимирській видавництво «Дніпро» займає більш ніж півстоліття. Проте останнє рішення Київради залишає видавців фактично на вулиці, а в їхніх кабінетах має оселитися головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва Київської міської державної адміністрації. Втім, «Дніпро» боротиметься за своє право на життя до останнього, запевняє генеральний директор видавництва Володимир Войтович.
Будемо барикади збудувати, будемо битися з ними, але ми сюди нікого не пустимо. Ми тут з 55-го року знаходимося. Судяться з нами на підставі того, що нібито ми не хочемо з ними підписувати договір оренди. Як це може бути, щоб ми не підписували договір оренди, коли ми зацікавлені тут бути? От такий от цинізм.
У день, коли судові виконавці мали забрати у видавництва його приміщення, за рогом будинку стояли два автобуси з бійцями приватної охоронної структури, які були готові взяти будинок штурмом. Проте їх зупинили працівники міліції. За твердженням Володимира Войтовича, рішення про відселення видавництва суперечить постанові Верховної Ради про мораторій на виселення закладів культури з їхніх приміщень. Однак, на думку першого заступника Київського міського голови Євгена Червоненка, відселення видавництва є цілком законним та логічним кроком.
Країні треба виконувати закони і рішення суду. По видавництву «Дніпро» немає ні договорів, нічого. І це абсолютно законне рішення. І вони на цих зв'язках, на всьому не платили гроші багато років. Можу сказати, що, наприклад, головне управління по Євро, яке дуже важливе, просто сидить в коридорі.
Втім, схоже, скоро сидітиме у коридорі музей-квартира Павла Тичини, що знаходиться на вулиці Терещенківській. Днями він отримав ордер про примусове виселення, повідомляє голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець.
Був перший етап дерибану Києва, другий, третій. І зрештою привабливих місць залишилось дуже мало. І ці місця в переважній більшості пов'язані з закладами культури. І зараз починається атака. Ідуть різні способи, якими забирати. Одна з технологій – бюджет київський не проплачує певні суми. У підприємства виявляється борг. За цей борг в судовому порядку відбувається виселення закладу культури.
Загалом, за підрахунками президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, від початку незалежності у Києві були позбавлені приміщень більш ніж 100 книжкових магазинів, театрів, видавництв та музеїв. І цей процес триває. На захист культури стала частина депутатів Верховної та Київської міської рад. Але переможе у Києві культура чи гроші – наразі невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще трохи часу залишилося у нашій програмі для теми щастя. Популярність, гроші, кар'єра не приносять людям задоволення і втіхи. Такі висновки на підставі 70-річного дослідження зробили вчені Гарвардського університету. Які чинники допомагають людині відчувати себе щасливою? Питання вивчала Марічка Набока.
Олені Миколаївні 77 років. Вона живе одна за рахунок самої лише мізерної пенсії. Юлі 23. Вона щойно отримала червоний диплом, має стабільну роботу з високою зарплатнею, безліч друзів і кохану людину. Що ж робить стареньку бабусю щасливішою за молоду, успішну, красиву дівчину? Сім'ю, тобто тата і маму, Юлія називає стресовим фактором у своєму житті, бо батькам постійно треба доводити, що ти найкраща дитина в світі. Друзів у дівчини багато, але в постійних пошуках нових розваг задоволення вона не знаходить.
Ніби ти все гаразд, ти з людьми проводиш разом час, але хочеться якихось таких супервражень. Ходимо шукаємо починку, завсідники, які там постійно є, вони так само не отримують якось задоволення, сидять якимись томними обличчями і чекають чогось.
Олена Миколаївна хоч і живе сама, та має дітей, внуків і навіть правнучку. Вона радіє лише від того, що знає, що десь там, на іншому кінці міста, її рідні думають про неї. Гроші Олена Миколаївна вважає скороминущим фактором, який у жодному разі на щастя не впливає.
Зараз криза, ну і що? А ми будемо жити, радіти, сміятися. Кожен ранок я просипаюся, і мені хоч співати. Я співаю. Я забуваю, що я і хвора, і що у мене вік такий. І що немає, що не вистачає грошей.
А Юлія, маючи високу зарплату, завжди залишається нею незадоволена.
У будь-якому разі, коли в тебе є те, що ти хотів, ти потім починаєш хотіти більше, починаєш хотіти те, чого, можливо, тобі і не потрібно. Але якщо ці гроші з'являються, то автоматично ти їх маєш витратити. До копійки, до нуля, щоб потім чекати нової заробітної плати, яка б вона в тебе не була. Ти там вважаєш, що тобі принесе це щастя. Можливо, в процесі витрачання щось маєш, але потім в кінці розумієш, що знов щось не так.
Дівчина постійно прагне чогось нового та згодом розчаровується буквально в усьому. Олена Миколаївна ж упевнена.
Коли ти дієш, тоді ти сильний. Якщо ти себе пожалів, ти став слабким. Ми не можемо залежати від вибриків інших людей. В нас все сидить. Щастя і горе.
А головне, що радує пані Олену, це можливість жити на батьківщині разом зі своїми рідними.
А чи можете ви назвати себе щасливою людиною? Які є причини для такого відчуття? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Ні, це дуже серйозне питання, дуже багато складових. Навряд чи в такій ситуації, як зараз склалось у нас в країні, люди почувають себе щасливими. Але маємо надію.
А в мене свадьба в п'ятницю буде. Гарний настрій, гарний день. Зараз гарно, це щастя. А через годину буде там щось, дощ піде, це вже не так гарно. Щастя – це момент.
Можу назвати себе щасливою людиною, тому що я пізнала сенс життя, тому що прийшла до Бога. І тепер, якщо виникають якісь з точки зору людини неприємності, я бачу, що все це від Бога, погашення якихось своїх гріхів. Тому я відношуся до життя з оптимізмом.
Для мене щастя – це коли тебе розуміють, твої родичі, близькі, туди люди. І коли в них все добре. Це саме головне.
Є робота, я майже закінчила інститут, є люди близькі і кохані, з якими мені добре.
Ось такі різноманітні відповіді на тему відчуття щастя. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Я щаслива, коли ви нас слухаєте. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.